Elevamos investido neste campus desde o ano 2015, cando arrancou a especialización, unha cantidad importante por diferentes fontes, 14 millóns de euros. Creo sinceramente que valeu a pena. Ademais, estamos nun momento en Ferrolterra donde, se somos capaces de aproveitar as oportunidades, teremos grandes alegrías. E a universidade vai ter moito que decir. Creo que este é o campus máis desconhecido probablemente para o gran público de todos os campus galegos, pero probablemente un dos que teña unha relación máis estreita entre a vida real, a vida que está fora, a vida práctica, a transferencia do que aquí se fai e o que aquí se prepara dende o principio para despois pasar á sociedade. A especialización en cousas que se están demandando inmediatamente creo que é o camiño, creo que é o que aquí se fai.